Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Iubiți credincioși, dragi ascultători ai postului de radio Renaștere, am intitulat întâlnirea din seara aceasta Biblia, scurtă introducere în istoria textului și a canonului. De ce scurtă introducere în istoria textului și a canonului? Pentru că trebuie să știți și o să vedeți că textul acesta pe care îl avem în Sfânta Scriptură nu a fost așa de la început cum îl avem, mai ales în ceea ce privește Vechiul Testament. Și nici aceste cărți pe care noi le avem în Scriptură n-au fost de la început toate, așa cum noi le vedem acum, într-o carte, cineva repede le-a scris, le-a alcătuit, le-a formatat, le-a aranjat și le-a tipărit. Nici vorbă de așa ceva. Și o să vedeți pe parcurs. Biblia, așa cum o avem noi astăzi, este rezultatul unui proces destul de frământat, o să vedeți, al Bisericii timp de aproape 4 secole. 4 secole i-a trebuit Bisericii și creștinismului să-și aranjeze, ca să folosesc un cuvânt al unui profesor, să-și aranjeze cartea de căpătâi. Și pe parcursul întâlnirilor noastre o să vedem toate aceste lucruri. Poporul evreu, plecat o bună parte din el în diasporă, imediat după câteva generații și-a pierdut limba maternă, sau foarte puțin cunoșteau limba maternă. În 538 înainte de Hristos, la întoarcerea din robia babilonică, cei din Palestina nu mai vorbeau ebraic. Ea a fost înlocuită după căderea regatului Asiriei cu dialectul aramaic, dialect în care a vorbit și Mântuitorul și apostolii. Limba ebraică, uitați-vă aceasta, în care a fost scris Vechiul Testament, mai era vorbită, rostită, doar în sinagogi și mai era cunoscută de către cărturari, rabini, care mai propovăduiau, care citeau textul original în sinagogi. Populația de rând aproape că nu mai înțelegea această limbă. Se vorbea aramaică. A venit Imperiul lui Alexandru cel Mare, cu epoca elenistică, în care epoca elenistică, limba greacă a devenit limba care marca statutul intelectual al oricărui om din Imperiu. Așa se face că majoritatea, cea mai bună parte dintre evrei, au învățat limba greacă și, astfel repet, cu generațiile care au urmat, limba maternă s-a pierdut. Ce ne facem atunci, de ce v-am spus toate acestea, ce ne facem cu textul Vechiului Testament, care a fost scris în limba greacă, în limba ebraică, și pe care, uitați-vă, datorită acestui context istoric, au ajuns o bună parte dintre evrei să nu mai știe sau să nu mai poate să citească cuvântul lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu, care se păstra în limba veche, în limba ebraică. Și atunci, de aici începe o istorie, mai multe etape în istoria textului sfânt, de traducere. Și avem o etapă importantă, eu am să le remarc doar pe cele mai semnificative, o primă etapă importantă în istoria textului sfânt este marcată de evenimentul apariției Septuagintei. Adică ce înseamnă Septuaginta? În secolul 3 înainte de Hristos. Este traducerea textului ebraic în limba greacă, de către, potrivit istoriei, de către 72 de învățați, sau 70, după alți specialiști, unde, iarăși potrivit istoriei, regele Ptolemeu al II-lea Filadelful, al Egiptului, a dat ordin, cunoaștem aceasta dintr-o scrisoare a bibliotecarului Alexandriei, Aristeia, care era, se pare, și prefectul gărzii regale, cunoaștem acest lucru, că Ptolemeu, Filadelful, al doilea, a dispus să se traducă Vechiul Testament în limba greacă. Aici problema este controversată, dacă el a dispus, dacă interesul lui a fost pentru evrei sau pentru a avea Cartea Sfântă a evreilor în traducere greacă, el urmărind istoria acestui popor. Nu este important acest aspect controversat al problemei, important este că undeva în secolul 3 înainte de Hristos, acel Vechi Testament, acea colecție de cărți ale Vechiului Testament, desigur nu în forma pe care o avem astăzi, a început să fie tradusă în limba greacă. De aici începe istoria dramatică a acestui text a Vechiului Testament din limba ebraică în limba greacă. Și de aici încep problemele legate de variantele de text. Ei, urmează o altă etapă importantă în istoria textului Vechiului Testament, numită etapa Șoferim, așa se chema ea. Despre ce este vorba? După anul 70, după Hristos, scribii, cei care se ocupau cu scrierea textului sfânt, au pus în rânduială, ca să înțelegem noi mai bine astăzi, textul consonantic ebraic. Au revizuit textul și l-au pus într-o anumită formă literară, textul consonantic, sfârșitul secolului I, începutul secolului II. Ce înseamnă textul consonantic? Textul format numai din consoane. Știți că textul original al limbii ebraice, textul Bibliei, cărților respective, era text consonantic, fără vocale. Dar ei știau foarte bine cum să-l pronunțe. Așadar, ei pun într-o anumită rânduială, am spune noi astăzi, în limbajul nostru literar, acel text consonantic. Și din acest text, apoi, în timp, se traduc câteva variante, avem câteva variante în latină, de exemplu, Itala, pe care istoria o cunoaște, de care se face amintire ca variantă de text latin în secolul II, probabil undeva apărut în Egipt, dar care nu este textul de bază al Bisericii Apusene, de astăzi, a Bisericii Catolice. Apoi, o altă variantă de text, apărută în secolul IV, numită Vulgata. Ei, acest text, sau această variantă a textului sfânt, Vulgata, apare prin strădania fericitului Ieronim, un om al Bisericii Apusene, la îndemnul papei Damascus. Și acest text al Vulgate, tradus de fericitul Ieronim în limba latină, textul Vechiului Testament tradus în limba latină, în 1592, prin papa Clement al VIII-lea, devine text recept al Bisericii Latine, a Bisericii Apusene, a Bisericii Catolice, să spunem așa, de astăzi. A trebuit 12 secole până să se impună în Occident acest text. Să vă puteți imagina. Deci 12 secole până când Biserica Apusului a avut un text recept. Adică ce înseamnă asta? Un text de referință. Acesta este textul bisericii. 12 secole. Gândiți-vă ce dramatism a fost în istoria acestui text sfânt. Pentru că Itala se pare că era doar o formă de dialect latin în care a apărut traducerea textului sfânt vechi testamental. V-am arătat aceste lucruri, sigur că nu o să le rețineți dumneavoastră pe toate și nici nu este atât de important să le știți acestea în amănunt. Eu vi le-am spus doar așa în mare, ca să înțelegeți istoria aceasta, desfășurarea istoriei textului sfânt. Pentru că atunci când o să ajungem la diferite nuanțe ale textului și diferențe de text, când o să vă spun anumite lucruri, să puteți să vă amintiți, a da, despre acest lucru am auzit cândva. Mergem puțin mai departe. Etapa vocalizării, iarăși importantă în istoria textului sfânt. Secolul 8 după Hristos, masoreții, să vedem cine sunt aceștia, au un rol important în istoria textului Vechiului Testament, în istoria textului sfânt. O versiune a textului masoretic din jurul anului 900, varianta lui Ben Asher și Ben Neftali, doi învățați, a dat așa zisul text masoretic al Vechiului Testament. Cine erau acești De aceea, până astăzi se vorbește de textul masoretic, sigur, cu evoluția lui, textul masoretic al Vechiului Testament. Cine erau acești masoreți? Erau oameni foarte învățați, care ce au făcut? Au vocalizat textul, adică între consoane, în textul consonantic vechi testamentar, au pus vocale, ca să nu mai poate fi textul denaturat și să nu mai poate fi citit așa cum fiecare, potrivit intenției lui, putea să îl citească. Și atunci au pus o anumită regulă în citirea textului și în înțelegerea textului. Încât din acest moment, cu această versiune a textului masoretic, erorile, să spunem, greșelile, variantele de text au început să scadă simțitor. De ce? Pentru că, uitați-vă dumneavoastră, aici vă dau câteva exemple. Textul consonantic avea aici, noi dăm vocalizarea, noi dăm varianta latină, D, B, R, D, B, R. Ei, acest cuvânt nevocalizat, sigur citit, putea să însemne două lucruri diferite. Dacă era vocalizat cu A, atunci era dabar și însemna cuvânt. Dacă acel cuvânt de aici, consonantic, numai din consoane, era vocalizat cu E, însemna ciumă. Deci două lucruri total diferite. Pentru a se evita erorile de citire și de interpretare ale textului consonantic, uitați-vă ce rol au avut acești masoreți. Au pus rânduială în sensul textului. În sensul că acest cuvânt consonantic de aici nu mai putea să însemne cum voia cineva. Și dacă era vocalizat cu A, pretutindeni în text însemna cuvânt. Nu puteai să-l citești, să-l înțelegi ca fiind ciumă. Și unde a fost vocalizat cu E, era clar delimitat că înseamnă ciumă. Nu mai existau confuzii în text. De aceea, masoreții au jucat un rol primordial, esențial, în eliminarea din capul locului a multitudinii de variante de text și de înțelegere în Vechiul Testament. Uitați-vă, secolul 8 până în secolul 10, epoca masoreților. O muncă uriașă, dar extrem de importantă până astăzi în textul vechiului, în înțelegerea textului Vechiului Testament. Sau alt exemplu de cuvânt. Uitați-vă alt cuvânt. ZKHR din Deuteronom 25:19. În textul consonant. Dacă era vocalizat cu E, era zecher, sau zecher, care însemnează amintire, pomenire. Dacă era vocalizat cu A, însemna bărbat, zacar, zacar. Dați-vă ce deosebire în citirea acestui cuvânt. Pentru a elimina orice confuzie legată de acest text, de acest cuvânt consonantic, masoreții l-au vocalizat și acolo unde a fost în text vorba de acest cuvânt ca să exprime amintire sau pomenire a fost vocalizat cu E, dacă îi trebuia să exprime noțiunea de bărbat, a fost vocalizat cu A. Și cel puțin Deuteronom, vedeți aici, 25:19, n-a mai putut să aibă variante de text. Era clar din această vocalizare ce înseamnă cuvântul ZKHR. Vedeți ce importanță a avut acest moment al vocalizării textului, opera masoreții. Și de aici începe apoi, sigur, mai târziu, în istorie, etapa edițiilor critice ale textului Vechiului Testament până astăzi. Nu mergem mai jos decât anul respectiv. De exemplu, avem ediția critică, adică analizată, specialiști și-a dus textul cât mai aproape de cel original, ediția Kittel, care descoperă cel mai vechi codice masoretic vocalizat la Sankt Petersburg și avem, să vă arăt imediat, în 1976, după multe îmbunătățiri, pare textul critic al Bibliei ebraice masoretic Sturgatensia, acest text. Deci aceasta este Biblia textului masoretic, textul vocalizat, ediție critică, la care se referă astăzi toți specialiștii. Aici avem prin muncă uriașă a specialiștilor, ediție de text critic, de critică textuală, avem textul masoretic al Vechiului Testament în forma cât mai aproape de original. Aici, acesta este textul care este folosit de către specialiști în biserică, în teologie, așa mai departe. Deci acesta este textul Vechiului Testament masoretic cel mai aproape de cel original. Mergem mai departe, constituirea canonului biblic. În mare, vă spuneam că colecția de cărți ale Noului Testament, în special, n-a apărut așa dintr-o dată, cum o avem noi, ci și a Vechiului Testament, ci a însemnat o lungă istorie în evoluția canonului. După anul 70, începe să se constituie canonul Vechiului Testament, în anul 90, prin conciliu de la Iamnia, un moment foarte important pentru colecția cărților Vechiului Testament, se stabilesc cărțile Vechiului Testament, așa cum le-am înșirat noi, sigur nu atunci împărțite în aceste categorii, acestea sunt categoriile în care au fost împărțite de specialiști cărțile Vechiului Testament, când li se recunoaște canonicitatea la ultimele cărți controversate, Proverbele lui Solomon sau Pildele lui Solomon, Eclesiastul, Cartea Estera și Cântarea Cântărilor. Undeva în jurul acestei date se încheie canonul Vechiului Testament, care sunt cărțile canonului Vechiului Testament, a colecției Vechiului Testament și care sunt lăsate în afară. În ceea ce privește Noul Testament, sigur a fost o întreagă istorie legată de evoluția canonului Noului Testament. Avem un canon foarte vechi a unui eretic, Marcion. De exemplu, uitați-vă în anul 144 după Hristos. Mulți specialiști spun că acesta este primul canon, prima colecție de cărți întocmită în cadrul bisericii creștine. Sigur, cu ghilimele de rigoare, pentru că acest Marcion, tatăl lui era episcop în Pont, atitudinea lui a fost anti-iudaică total și el elimină din canonul de până atunci al cărților sfinte tot ceea ce era iudaic. Mă refer acum la Noul Testament. Și face un canon propriu, o colecție proprie. Datorită atitudinului anti-iudaic, este exilat din Pont, ajunge undeva la Roma și aici își face el propriul canon, în care elimină din Noul Testament cărțile pe care le socotea că nu sunt canonice, exprimă foarte mult aspectul iudaic al istorisirii și le elimină. Și își face un canon din care avem doar vreo 10 epistole ale Sfântului Apostol Pavel, recunoaște canonicitatea primelor, adică a Evangheliilor pe care noi le avem astăzi, din Luca eliminând primele două capitole și alte aspecte de acest fel. El la urmă întocmește un canon și acest canon al lui Marcion este important pentru istoria colecției textului sfânt. De ce? Pentru că cărțile pe care Marcion le-a eliminat, de exemplu, Epistola către Evrei, Epistole sobornicești, Apocalipsa, el nu le-a socotit canonice, nu le-a socotit îndrumătoare pentru mântuire, chiar nu le-a socotit inspirate. Faptul că el l-a eliminat arată că ele erau cinstite. Uitați-vă, la început, în mijlocul secolului II, erau socotite canonice, aparțineau bisericii creștine a aceste cărți, socotite, mântuitoare, inspirate. Iar cărțile pe care, de ce este important, iarăși, cărțile pe care el le-a păstrat, erau absolut, sau se bucurau absolut de autoritate și de autenticitate autoritativă inspirată. Canonul acesta este o primă colecție, să zicem așa, întocmită în istoria textului sfânt, mă refer la colecția cărților Noului Testament. Urmează apoi un moment foarte important în secolul III. O dispută dintre Dionisie, episcopul Dionisie al Alexandriei, care era un ucenic al lui Origen, și un episcop foarte învățat la vremea aceea, Nepos din Arsinoie. Sinoie era o localitate din Cilicia, din Asia Mică, pe unde a ajuns și Apostolul Pavel. Pe tema Apocalipse, de fapt, a capitolului 20 din Cartea Apocalipse, Nepos acesta, învățat, a respins interpretarea alegorică a școlii din Alexandria și a interpretat textul din Apocalipse 20, acolo unde este vorba de împărăția de 1000 de ani. Textul acela l-a interpretat literar și a spus că Dumnezeu va instaura o împărăție de 1000 de ani între între venirea a doua lui Iisus Hristos și judecata finală. Și acolo va împărăți cu drepți. O să ajungem noi și acolo la textul din Apocalipsă 20. Și Nepos din Arsinoie interpreta literar acel text, adică este vorba chiar de o perioadă de 1000 de ani pe care Dumnezeu o instaurează și în care va împărăți cu aleșii lui și cu drepții lui. Școala din Alexandria interpreta alegoric acest text, spunând 1000 de ani, nu înseamnă 1000 de ani ce înțelegem noi astăzi, ci o perioadă nesfârșită fiind interpretat metaforic. Interpretată metaforic cifra respectivă. A urmat o întreagă dispută în jurul Apocalipsei și Dionise Alexandriei scrie o carte despre făgăduințe ca răspuns la cartea lui Nepos din Arsinoe împotriva alegoriștilor, era cartea lui, și disputa aceasta a fost așa de mare, iar acești oameni au fost atât de influenți în biserică, încât Dionise Alexandriei din această dispută socotește cartea Apocalipsei apocrifă în secolul 3 și o elimină din canon. Și, iubiții mei, timp de 100 de ani, de un secol, până la Grigorie de Nazian și Atanasie cel Mare în secolul 4, se formează canonul, cartea Apocalipsei n-a existat în bisericile creștine ca și carte inspirată cum există acum în colecția cărților Noului Testament. A fost socotită carte apocrifă, adică în afara canonului mântuirii. Observați dumneavoastră o dispută numai pe un text. Cum a influențat colecția aceasta de cărți ale Noului Testament? Deci cel puțin 100 de ani o carte a fost scoasă din lectura bisericii și a creștinilor. V-am dat numai un exemplu ca să înțelegeți ce spuneam înainte. Lunga istorie și dramatică istorie a textului sfânt. Până să avem noi astăzi într-o colecție așa cum avem Biblia. Uitați-vă ce etape ale istoriei a parcurs Biblia. Să știți că toate acestea, pentru un studiu biblic, pentru un program de înțelegere a Scripturii, sunt importante, multe dintre acestea. Să vedem pe parcurs. Apoi vine Sfântul Atanasie cel Mare și acum vă rog să fiți atenți, printr-o epistolă în secolul 4, printr-o epistolă festivă de Paște, a 39, un fel de pastorală ce înțelegem noi astăzi, trimisă de episcop, stabilește 27 de cărți ale Noului Testament, dincolo de toate disputele istoriei și ale bisericii, stabilește. Acestea sunt cărțile mântuirii, cele 27 de cărți pe care le avem și astăzi. Și spune el așa, acestea sunt izvoarele mântuirii. Nimeni să nu scoată sau să adauge ceva la ele. Și Sinodul din Laodiceea, din anul 360, în canonele 59 și 60, statornicește ceea ce Sfântul Atanasie cel Mare a spus în această epistolă. Și de aici, iubiții mei, începe colecția statornică a cărților Noului Testament, adică a colecției pe care avem astăzi de 27 de cărți, așa cum le avem în edițiile critice ale Scripturii, așa cum avem astăzi Scriptura. Deci acest lucru s-a petrecut abia în secolul 4 și eu am menționat aici doar două etape numai. Sunt mult mai multe și cu studenții facem mult mai multe lucruri în acest sens. Pentru dumneavoastră, doar ca să aveți o imagine a istoriei colecției cărților Noului Testament, am socotit că sunt importante aceste referințe istorice numai. Hotărârea aceasta de la Sinodul din Laodicea 360 este apoi stabilită la sinodele Hippo 393 și Cartagina 397 și la sinodul 7 ecumenic, valabil pentru toată creștinătatea. Și de aici, de colecția cărților Noului Testament, nimeni nu se mai atinge.
Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.